der går.
Du lytter til Sportsugen med mig, Claus Elgaard.
Det er nemlig rigtigt, og velkommen til Sportsugen. Vi kigger igen på nogle af de historier, som vi mener skal have noget ekstra opmærksomhed. Skoda eksempelvis vil ikke være sponsor for ishockey-VM i Hviderusland på grund af den politiske situation. Lige om lidt er der så VM i fodbold, det i Katar, som fra flere sider beskyldes for at bryde og krænke menneskerettigheder. Hvad siger fodboldlandsholdets sponsorer så til den situation? Og så er der fra medicinsk side forslag om, at atleter, der skal til OL i Tokyo, skal vaccineres mod covid-19 straks, og altså på den måde springe køen over. Skal atleter, fordi man skal til OL, have lov til at springe vaccinekøen over? Hvad synes du? Send en sms til 1424 R4 mellemrum, og så skriver du beskeden. I december 22 er der VM i fodbold i Katar, der blandt andet er Human Rights Watch beskyldes for at bryde og krænke menneskerettigheder. Et samråd i Folketinget i sidste uge stillede spørgsmålstegn ved, om Danmark overhovedet skal deltage ved VM i Katar. Og sideløbende med det, så meldte Skoda efter næsten 30 år som sponsor for ishockey-VM ud, at bilfabrikanten ikke ville lægge navn og logo til et VM, der skulle afholdes i Hviderusland, der er tynget af politisk uro og et af de sidste diktaturer, i hvert fald i den her verden. Nu skal sponsorerne for det danske fodboldlandshold så tage stilling til, om de vil lægge navn, logo og goodwill til en slutrunde i Katar. En af hovedsponsorerne er Arbejdernes Landsbank, og der er Peter Forlund, branding- og kommunikationsdirektør. Peter Forlund, hvad er det for nogle overvejelser, man gør sig i Arbejdernes Landsbank i forhold til en eventuel deltagelse i Katar?
Jamen altså, vi gør os jo selvfølgelig, ligesom alle andre, tror jeg, også nogle overvejelser. Jeg tror ikke, der er nogen, der synes, det er en god idé, at der er en slag, og det gør vi heller ikke. Og det er selvfølgelig noget, som man som ansvarlig virksomhed skal forholde sig til, og det går vi lidt og tænker over i de her tider, hvordan vi skal gøre.
Hvad er så den helt præcist Arbejdernes Landsbanks største bekymring i at deltage i Katar?
Jamen altså, man kan selvfølgelig sådan helt åbenlyst sige, at altså, der er jo ingen, der synes, den tror jeg, slutrunde skal ligge der. Og det gør vi heller ikke. Og at være en del af hele det setup og den, hvad skal man sige, kæmpemæssige markedsføringsplatform for slutrunden, altså det ønsker vi selvfølgelig, det ønsker vi selvfølgelig ikke. Så det er sådan en at være en del af. Så det er sådan en kedelig ting at blive associeret med. Men jeg synes også, det er vigtigt at sige, at altså, vi kommer jo med som samarbejdspartner til DBU. Og vi har et langt, godt samarbejde med DBU på rigtig mange områder. Så det der med bare at sige, at fordi der er VM i Katar, så kan vi ikke sponsorere DBU. Det er jeg ikke sikker på, at jeg synes, casen i sig selv kan bære. Men det er klart, at vi kommer til at tænke over, skal vores logo være på tøjet? Hvordan skal vi bruge den slutrunde? Skulle Danmark kvalificere sig? Hvordan skal vi så bruge den, eller rettere ikke bruge den? Så det er da noget, der fylder rigtig meget, og som vi kommer til at forholde os til.
Nu sagde du selv, at det der med at blive associeret, man har et udtryk på amerikansk eller engelsk, der hedder guilty by association. I er vel guilty by association, bare ved at være med på en eller anden måde i Katar?
Ja, det er vi, og det er negativt at være det, og det er også det, som vi siger. Altså, vi vil gerne støtte dansk fodbold, vi vil gerne være med til at sikre DBU-midler til at udvikle fodbolden i Danmark. Så er der en slutrunde i Katar, som landsholdet skal deltage i måske. Og det er jo så den, vi ikke vil bruge som platformer. Og så synes jeg, det der guilty ved association, så synes jeg måske i virkeligheden, det ændrer sig lidt. Altså vi har ikke, altså hvis vi vælger ikke at have logo på, for eksempel på tøjet, og jeg ikke vælger at bruge det aktivt, så synes jeg ikke, den association er så stor, så den skal, hvad skal vi sige, koste alt det gode, den støtte, vi giver DBU, gør i Danmark i alle andre sammenhænge, end lige præcis, når der er slutrunde i Katar.
Peter Forlund, nu nævner du selv, hvis der ikke er logo på, er det en konkret overvejelse, man gør sig i Arbejdernes Landsbank, altså ikke at vise, ikke at være med logo i Katar?
Ja, det er en konkret overvejelse, men der er jo lang tid til, så vi har ikke truffet den endelige beslutning, men vi tænker meget over, hvordan vi skal takle hele den her problematik, og det er ikke at være en del af hvad skal vi sige, det synlige billede dernede. Det er så absolut en af de elementer, vi kigger på.
Bare sådan, så jeg forstår det rigtigt, fordi I har jo også en økonomisk kommerciel kontrakt og aftale med Dansk Boldspilunion. Vil det så sige, at man stadigvæk overholder sine økonomiske forpligtelser, men vil bare ikke have logoet med?
Ja, det vil det gøre. Det vil det gøre. Altså, det er sådan mit umiddelbare svar på dit spørgsmål. Det vil det gøre, ja.
I forbindelse med sådan nogle store begivenheder, OL, VM, EM osv., så er der jo altid en hulens masse sponsoraktivitet, hvor man inviterer VIP-gæster og kunder osv. med. Kan du forestille dig en situation, hvor Arbejdernes Landsbank inviterer gæster med til Katar?
Nej, det kan jeg ikke. Altså, det er jeg ret sikker på. Jeg med sikkerhed kan sige nu, at det gør vi ikke. Altså, det er i hvert fald... så skal i hvert fald ske store ændringer. Altså, det kan jeg slet ikke forestille mig. Det er jo en af de ting, hvor altså, vi vil synes, det vil være et besynderligt signal at sende.
Men når det er et besynderligt signal at sende, Peter Forlund, hvad er det så, der gør, at I ikke bare allerede nu melder ud og siger, prøv at høre her, jeg håber, vi vinder VM i fodbold. Vi skal bare ikke have vores logo med.
Jamen altså, den primære grund er, at der er lang tid til. Vi har ikke kvalificeret os. Altså, vi beskæftiger os med rigtig mange ting, men altså, hvad der eventuelt måtte ske om 2 år, har vi ikke truffet endelig beslutning om. Men altså, jeg er ret sikker på, at det ender sådan. Når vi ikke har meldt det ud, så er det alene, fordi at vi simpelthen ikke har nået dertil i vores dagsorden endnu at kigge på, hvordan vi helt præcis skal gøre. Men som sagt, det ender nok sådan, og det kan være, at vi kan tale om det, når vi kommer tættere på, eller hvis vi kvalificerer os. Men det gør det nok, men jeg kan ikke i dag stå og love det. Vi er simpelthen ikke nået til det punkt på dagsordenen.
Men jeg skal bare forstå det rigtigt, Peter Forlund. Det, du fortæller, er det, at det er overvejende sandsynligt, at I ikke har jeres logo med derude, eller hører jeg det forkert?
Nej, det hører du rigtigt. Altså, det er, altså hvis du spurgte mig i dag, og jeg skulle trække en streg i sandet i dag, så ville det være beslutningen. Så det er overvejende sandsynligt. Det er helt rigtigt forstået. Og det er simpelthen ikke fordi, det er også vigtigt at sige, altså det er ikke fordi, at jeg ikke vil svare dig, eller forsøge at tale udenom. Altså helt ærligt, så er vi ikke nået til det punkt på dagsordenen. Men hvis du spurgte mig i dag, Peter, landsholdet rejser til Dubai i morgen, skal I stå på ja eller nej? Så vil svaret være nej.
Peter Forlund, branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank. Tak, fordi du havde mulighed for at være med her.
Selvfølgelig.
Tak skal du have. Og så kan jeg sige, at Radio 4 har også været i kontakt med både Danske Spil og Hummel, der også er store sponsorer i DBU, og fra begge parter lyder det, at de ikke har nogen kommentarer lige nu, og ikke ønsker at deltage med Radio 4 i et interview, der handler om Katar. Skoda har altså været sponsor for VM i ishockey siden 1993. Det samarbejde, kan man roligt sige, har været en institution i sportens verden på allerøverste hylde. Men for få dage siden så meldte Skoda ud, at de ikke ønskede at være sponsor for verdensmesterskaberne, hvis de skulle afvikles i Hvide Rusland, der er tynget af en kaotisk politisk situation. Og på samme måde som Skoda har taget aktiv stilling til, om virksomheden kunne lægge navn, logo og goodwill til det verdensmesterskab i en diktatorskygge, ja, på samme måde skal eksempelvis DBU-sponsorer altså tage stilling til, om de kan være med i Katar. Og på den måde, der er sport, politik og kommercielle interesser pludselig igen blandet godt og grundigt sammen. Sune Bang, du er kommunikationsrådgiver og har interesseret dig blandt andet for det, der sker lige nu på den internationale sportsscene. Hvad er det, der sker lige nu? Hvad er det, der får eksempelvis Skoda og andre virksomheder til lige pludselig, skal vi sige, at handle?
Altså, det er jo sådan en form for standoff, der mellem politik og virksomheder og forbrugere derved. Altså, det er som om måske, at mange politikere mange steder i verden har været lidt tonedøve over for den bevægelse, der er sket, hvor borgere på alle mulige mærkesager, om det drejer sig om klima eller ligestilling eller andre Black Lives Matter, at man ikke har handlet nok rent politisk. Og så er der altså mange virksomheder, der i de her seneste 10-15 år har fokuseret mere og mere på ikke bare at føre forretning, men faktisk også have en holdning til samfundet og nogle gange ligefrem gå ind i politik, altså i politiske sager. Og hvis du tager sådan noget som Arbejdernes Landsbank, som jo under en overskrift, der hedder, vi er en ansvarlig bank, jamen så er det her det er jo også et spørgsmål, de bliver nødt til at forholde sig til.
Og hvad er risikoen for eksempelvis Danske Bank? Nu hørte vi jo Peter Forlund her sige, at det er overvejende sandsynligt, at man ikke vil have sit logo med, men også fair nok siger, vi er ikke kommet dertil i dagsordenen endnu. Men hvad er det eksempelvis en bank risikerer ved at stille op?
Jamen, altså, det er jo, at man bliver, som du selv sagde, guilty by association, som vi øvrigt, det var en tidligere sag, du havde op sammen med Peter, hvor jeg også var med hensyn til kvitlån, som jo i øjeblikket bliver behandlet politisk, at man bliver forbundet med noget, som man ikke skal forbindes med. Og sporten er blevet så stor i vores dagligdag, så derfor så bliver man nødt til at forholde sig til politiske sager. Det ser vi også med OL i forbindelse med, at man ellers har haft rene linjer i forhold til de her to ting, hvor man så også meldte ud på noget tid siden, at man ville give lidt mere plads til, at man faktisk ville give udtryk for nogle holdninger og nogle politiske sager. Og hvis man så pludselig bliver forbundet med et land, der af alle menneskerettighedsorganisationer og også for den sags skyld vores egen regering er blevet kritiseret for fuldstændig urimelige forhold omkring både opbygningen af VM her nu og alt det, der er blevet bygget, men også rettigheder omkring løn, ligestilling og flere lande dernede i de forenede emirater, der er i hvert fald stadigvæk stening og piskning og alle mulige ting, som vi ikke i vores samfund, vestlige samfund, accepterer. Men så bliver man jo sat sammen med det. Og derfor synes jeg, det er en voldsomt interessant diskussion at have det her også, hvor Peter Frohler, han argumenterer ret godt om, end jeg vil sige, at det at Skoda meldte ud forleden dag, det er jo også med til faktisk at skabe en bevægelse, som så gør, at andre sponsorer går med, og lige pludselig så koger det over, og så bliver man nødt til at flytte land, eller værtsland. Og det er jo lidt det samme, vi foregår lige nu i forbindelse med Qatar. Det er, hvornår bliver mængden af sponsorer, de fem største sponsorer, har allerede været ude at kritisere med hensyn til bestikkelse i forbindelse med at Qatar blev valgt. Hvornår bliver det så markant, som man bliver nødt til at agere? Og det er jo det, der er det interessante i det her.
Hvis man kigger sådan lidt ud over Qatar også, så kan man jo sige, at der er kommet en ny præsident i USA. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om. Trump er der ikke mere. Og PGA, altså den amerikanske golftur, de har jo droppet overhovedet ved spille en af afdelingerne på Trumps bane. Er det her ved at gå fuldstændig i selvsving? Eller er det reelle bekymringer?
Jeg tror, det er meget af det her reelle bekymringer. Der sker nogle paradigmeskift i det hele taget i vores samfund, hvor at måske man kan diskutere selvsving, at man kommer lidt for langt over, og så vil pendulet rykke lidt tilbage igen, og så vil man finde en rimelighed i forhold til de sager, der er i øjeblikket. Men altså, i forhold til Trump, tror jeg, at den er meget ren. Man kan måske virkelig spørge, hvorfor det ikke skete noget før. Altså, alle har travlt med lige nu at vende ryggen til. Jeg hørte Anders Fogh Rasmussen sige i morges, da han blev spurgt om der er noget, man kommer til at savne omkring ham, hvor der bliver sagt klokkeklart nej. Det kunne man måske godt have sagt før, og det ser vi også virksomheder gøre. Der var over 100 virksomheder, der lige efter angrebet på Capitol Hill meldte ud, at de aldrig nogensinde ville støtte republikanerne og Trump, hvis ikke at der skete noget handling. Og derfor så kunne man godt drille Peter lidt, og så sige, nej, jeg ved godt, at du skubber den lidt til hjørne lige nu. Der er 2 år til, men Arbejdernes Landsbank er jo i den grad kendt for at være en ansvarlig bank, og i øvrigt også min egen bank. Det er min bank, så det er en af årsagen til, at jeg har valgt dem. Derfor kunne man måske godt tænke sig, at vi også siger, vi kommer ikke til at gøre sådan her. Fordi så vil det skabe en bevægelse i forhold til Danske Spil, nogle af de andre sponsorer, om hvad er holdningen egentlig til det her.
Du skal lige have en reprimande, Sune Bang, fordi hvis du hørte Anders Fogh i morges, så var det fordi, du hørte P1 i stedet for Radio 4.
Det er også rigtigt.
Men jeg må så med skam indrømme, at jeg hørte også selv lige præcis det indslag med Anders Fogh. Så, jeg er også guilty by association. Sune Bang, er der større risiko forbundet med at være en bank frem for eksempelvis ligesom Hummel, som er et beklædningsfirma? Altså, er der forskel på, hvad for en virksomhed man viser sit logo for i Qatar?
Ja, der er mange vinkler på det her. Hummel har altid haft en holdning til at ændre verden gennem sport, Company Karma. Og det har været inde i en masse politiske sager, om det drejer sig om det afghanske kvindelandshold eller tibetanske fodboldlandshold, et fodboldlandshold uden et land. De har slået så meget op på de her ting her, og derfor tror jeg bestemt også, at Hummel bliver nødt til at forholde sig til det her. Men hvis du tager sådan noget som bankverden, så har man jo igennem de senere år været ekstremt fokuseret, også politisk, på korruption, bestikkelse og hvidvask. Og er der noget, som er kendetegnende ved de her lande, vi taler om her, så er det jo, korruption. Men det her problem, det er altså gigantisk, fordi hvis vi kigger ud over Europa i forhold til alle de store ligaer, så er Katar og de Forenede Arabiske Emirater, Rusland med Gazprom som Champions League-sponsor, Azerbaijan har været ind over Atletico. Madrid, hvad hedder det? Real Madrid har Emirates, altså Etihad i City. Altså det er jo helt tydeligt en strategi for de her lande og diktaturstater at bruge sporten til at hvidvaske, sportsvaske deres lande. Og derfor så, altså, at man vender det blinde øje til tortur, ytringsfrihed, politisk forfølgelse, gender, homoseksuelle, der ikke har lov til, altså, det er jo et kæmpestort problem. Og der er det altså virksomhederne, fordi de her store politiske organisationer har svære ved at deale med det, så er det altså virksomheder, der kan gå foran og så sige, det vil vi simpelthen ikke være med til.
Så lige til sidst, Sune Bang, hvis du blev direkte adspurgt af en virksomhed, hvad vil du så råde den virksomhed til? Altså, hvis skulle de tage til Qatar og vise deres logo?
Nej, altså det synes jeg bestemt ikke. Altså jeg synes der er så, og det er bevist igen og igen, og dokumenteret igen og igen, Amnesty og andre steder, at der er så urimelige forhold. Der er ikke nogen, der er i tvivl om, hvad de oliemilliarder er blevet brugt til at give et bedre branding. Og der er det næsten ikke engang bare guilty by association. Der er der altså også et spørgsmål om, at man skal simpelthen vælge side her. Og det er super interessant, fordi virksomhederne kan faktisk påvirke de her ting her. Det var jo der for alvor skete ting i forbindelse med VM i ishockey, og det var også der for alvor skete ting. Hvor mange dage var det før, at han var nede og trykke Lukashenko i hånden? Ja. Altså, det er money rules, og derfor så skal man sende nogle meget klare signaler der fra virksomhederne.
Du har også sendt et klart signal, kommunikationsekspert, rådgiver Sune Bang. Tak for din analyse af det her.
Ja, selv tak.
Denmark. Led out by former world number one tennis player, Caroline Wozniacki.
Sådan her lød det tilbage i 2016 under åbningsceremonien til OL i Rio i Brasilien, da det var de danske atleters tur til at blive præsenteret. Klippet er fra de olympiske leges officielle YouTube-kanal. I Danmark er vi så i fuld gang med at vaccinere de mest udsatte og dem med de mest udsatte opgaver mod corona. Vaccineplanen er lagt, men ifølge Idrætsmedicinsk Selskab så burde der blive kigget igen på den plan. Kom nu, Magnus Heunicke, få iværksat vaccination af de danske OL-atleter, så alle med ro i sindet kan glæde os i fællesskab og uden afstand at nyde danske OL-bedrifter og juble over OL-medaljer til Danmark. Sådan lyder ordene på selskabets hjemmeside. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Niels Christian Kaldav, som er læge i Dansk Idrætsmedicinsk Selskab. Kaldav, hvordan kan det være vigtigt, at nogle sportsfolk springer køen over, når vi står midt i en pandemi, som koster jo helt faktuelt menneskeliv, mange menneskeliv?
Ja, det kan også være svært at forstå, og der er ingen tvivl om, at det er en kilden sag, som vi har kastet os over. Men grunden til, at vi siger det, det er jo fordi, vi mener ikke, at det vil koste noget som helst menneskeliv at vaccinere de få OL-atleter, som det drejer sig om. Så selvfølgelig har vi tænkt på menneskeliv først, inden vi har kastet os ud i det her, og det mener vi ikke at kambulere med det.
Men hvorfor er det så vigtigt med en OL-atlet? Altså, hvad er det, der gør det så vigtigt, at netop dem skal springe over køen?
Jamen, det der er vigtigt, det er, altså, at OL er jo en enestående begivenhed. Det er en kæmpe, kæmpe begivenhed. Det er den største begivenhed i verden. Der bliver brugt 100 milliarder på det ude i Japan. Vi bruger måske 100 millioner i Danmark på at gøre vores OL-atleter klar. Mange af de der OL-atleter, de har trænet, siden de var 15 år, for at diskutere den her begivenhed. De har trænet målrettet, stenhårdt, brugt masser af ressourcer på det. En corona, den kan komme i vejen, så de ikke kan deltage. Det er den ene ting. Den anden ting kan være, at de går så meget ned i præstation, at de ikke har mulighed for at vinde de medaljer til Danmark, som vi alle sammen satser på.
Kaldav, vi har lige fået en sms fra en Lene Bafur Vestergaard. Hun skriver, naturligvis skal deltagerne ikke prioriteres frem for de mennesker, for hvem det kan betyde liv eller død at få vaccinen. Hilsen fra Lene Vestergaard. Kan du godt forstå, at der er nogle mennesker, som føler sig pikeret over sådan et forslag?
Ja, det kan jeg sagtens forstå, men vi mener jo heller ikke, at vi gambler med nogen menneskeliv ved, at vores 70 OL-atleter, de får den her vaccination. Der er lige i øjeblikket i gang sat et meget fint vaccinationsprogram, men vi mener bare, at der er nogle enkelte ting, hvor man godt lige kunne tage højde for, at der er nogle mennesker, som vi egentlig skylder at beskytte lidt ekstra. Ligesom man skylder at beskytte sundhedspersonale, der arbejder i front, så mener vi også, at OL-atleter, de kan måske ikke sidestilles med det, men det er trods alt nogen, som vi offrer enormt mange penge på og sender ud i verden, for at de kæmper for Danmark, for en national stolthed og er samlende for hele nationen i en svær tid.
Det skal Christian Kalder jo blive hængende på, fordi vi skal lige høre Socialdemokratiets sundhedsordfører, det er Rasmus Horn Langhoff, hvad han mener om forslaget med, at OL-atleter altså kan springe over køen til vaccine.
Jeg synes, det er en god idé. Jeg bryder mig ikke om forslaget, hverken i det her tilfælde eller andre, der er kommet med lignende forslag om, at der er nogen, der skal springe foran i køen. Jeg bryder mig heller ikke om tanken bag. Det er Sundhedsstyrelsen, som vurderer, hvem der er de mest sårbare borgere. Det handler om at redde flest muligt menneskeliv, og det gør man altså ved, at det er de mest sårbare og de ældste borgere, som kommer står forrest i køen, og ikke nogen som helst andre, der skal springe foran.
Hvilke tanker går så igennem? Altså, jeg kan tydeligt høre, at du har en klar holdning til det. Hvilke tanker går ind igennem hovedet, når du ser et forslag som det her så?
Jamen, jeg bryder mig ikke om forslaget, og jeg bryder mig ikke om tanken bag, altså der var nogen, der skulle være mere værd end andre. Det må være dem, der har mest brug for vaccinen, der får den først, og så må alle os andre, der er raske og røre, vi må pænt vente til vores tur, og der er ikke nogen, der skal springe foran dem, der har størst behov.
Er der ikke en prioritet i forhold til at få sendt nogle danskere ned og repræsentere, eller over at repræsentere Danmark ved en så stor begivenhed som OL?
Det er en stor begivenhed, og på samme måde som når Dansk Industri argumenterer for, at deres medarbejdere de skal foran i køen, fordi at dansk eksport er meget, meget vigtig, og når Dansk Erhverv argumenterer for, Brian Mikkelsen argumenterer for, at det er hans medlemmer, der skal foran i køen, fordi dansk erhvervsliv er meget, meget vigtigt, og der er pædagoger, der er fagforeninger, som gerne vil have deres medlemmer foran i køen, fordi at det er meget, meget vigtigt, at vi har nogle pædagoger, som kan sørge for, at børn bliver passet, og samtidig med, at samfundet så kan fungere videre. Så der er jo alle mulige, som har legitime argumenter for, hvorfor deres job og deres de medlemmer, de repræsenterer, er en meget, meget vigtig gruppe. Jeg tror faktisk ikke, der findes nogen organisationer, eller findes nogen foreninger, som ikke synes, at deres arbejde er meget, meget vigtigt. Og det er derfor, at det er afgørende, at det er sundhedsmyndighederne, der giver nogle anbefalinger, som handler om, hvordan redder vi flest muligt menneskeliv, og det er det, der er første prioriteten.
Niels Christian Kalder, altså så vidt sundhedsordføreren fra Socialdemokratiet. Sådan en markant udmelding som den her, får det dig eller Idrætsmedicinsk Selskab til at vakle i den udmelding, I er kommet med?
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, jeg forstår fuldstændig, hvad der bliver sagt, men der er en grundlæggende forskel, fordi vi snakker ikke om at vi reducerer menneskeliv, eller vi risikerer menneskeliv ved, at der er 70 atleter, der får et stik. Og jeg mener heller ikke, man kan sidestille de her atleter med folk, der går på arbejde og passer samfundsmæssige funktioner, fordi at det... De kan altså godt erstattes, og her snakker vi om en enkeltstående begivenhed, som vi risikerer, fordi at man ikke giver et stik. Så jeg synes faktisk godt, at man kan argumentere for det. Og nu er jeg jo selv læge, og jeg ved godt, hvem der bliver vaccineret. Og der er altså masser af sundhedspersonel, som ikke hører til frontpersonale, som bliver vaccineret for øjeblikket. Så jeg mener sagtens, man kunne finde de der 70 vaccinationer, hvis det endelig kom dertil. Men vi har selvfølgelig respekt for, at der er en anden politisk dagsorden, og det er jo sådan, det er.
Vi har lige fået en sms mere, der hedder, at så bør alle selvstændige også vaccineres først. De har mere på spil end sportsfolk, med venlig hilsen, Michael. Kaldauer, i øjeblikket så er der jo et ord, som vores statsminister bruger rigtig meget, og det er jo det her samfundssind. Er der meget samfundssind i jeres udmelding?
Jamen, det synes jeg egentlig, altså, fordi at det her, det handler jo om, at de her atleter er med til at skabe noget lys i mørket for os alle sammen. Altså, lige så vel som at man har sagt, jamen, vi lader fodbolden køre videre, så det er sådan, at folk, de har noget at glæde sig over, de kan se på i fjernsynet. Der må man jo sige, at OL er jo endnu større, og der er brugt enorme ressourcer på det. Altså, prøv at tænke over, hvor mange millioner, der er brugt, som måske er spildt, bare fordi man ikke giver et enkelt stik til nogle atleter, ikke? Så jeg synes, man kan slet ikke sidestille dem her med folk, der går på arbejde til daglig eller selvstændig. Det må jeg være ærlig at sige.
Niels Christian Kaldau, du har været meget ærlig hele vejen igennem. Du er læge i Dansk Idrætsmedicinsk Selskab. I er kommet med et forslag om, at OL-atleter kan springe køen over. Tak fordi du havde mulighed for at være med og klargøre dine synspunkter på det her.
Ja, velkommen.
Heller ikke Danmarks Idrætsforbund, DIF, bryder sig om ideen med, at OL-atleter springer køen over. Bestyrelsesformand i DIF, Niels Nygaard, har denne her kommentar til forslaget fra Idrætsmedicinsk Selskab.
Jamen, vi mener, at på nuværende tidspunkt, der er det samfundsmæssige hensyn, der ligger i, at de udsatte målgrupper og sundhedspersonale, de skal absolut have første prioritet. Så indtil at vi har fået de befolkningsgrupper vaccineret, så må OL-atleterne have tålmodighed og vente.
Er det ikke urealistisk, at OL-atleter kan nå at komme så langt foran i køen?
Nej, det tror jeg trods alt ikke, det er. Jeg tror, sådan som situationen er for øjeblikket, så forhåbentlig når vi når hen til april, så er vi ud over sundhedspersonalet og de udsatte grupper, hvor det er den bredere befolkning, som kommer i betragtning til vaccine. Og på det tidspunkt vil det være, efter vores opfattelse, relevant at kigge på, er det så nu, det er OL-atleternes tur.
Rasmus Søren Langhoff, der er sundhedsordfører for Socialdemokraterne, han synes personligt, det er en dårlig idé. Nu har jeg ikke forholdt dig interviewet, men jeg tror godt, jeg kan sammenfatte hans mening i det, som jeg lige siger her. Altså, han mener, det er en dårlig idé. Hvad tænker du umiddelbart om det?
Jamen, jeg er jo enig med ham i, at så længe vi har grupper i samfundet, som er meget udsatte, og så længe vi har sundhedspersonale, som skal tage sig af alle de syge, som ikke er vaccineret, jamen så må vi lade OL-atleterne vente. Når vi så er længere henne, hvor diskussionen går mere på, er det de 50-årige, eller er det de 20-30-årige, der skal være de næste i køen, og hvordan sikrer vi bedst muligt, at smittespredningen den begrænses. Jamen, når vi kommer ind i den fase, så vil det også være relevant at kigge på betydningen for OL-atleterne og betydningen for Danmark i, at vi kan stille med et godt hold i Tokyo.
Hvorfor er det lige vigtigt til lige præcis OL?
Jamen, det er jo vigtigt på den måde, at for hele sammenligningskraften i Danmark og for den oplevelse, der ligger i, at Danmark klarer sig godt til OL, og vi måtte være i en situation, hvor det ikke går ud over nogen, der er alvorligt syge, eller går ud over sundhedspersonale, som skal tage sig af vores syge, så vil det være en relevant prioritering at gå ind i. Men først når vi er derhen.
Tror du, det ender med, at de atleter, Danmark sender til OL i år, at de er vaccineret?
Jamen, det tror jeg da på. For øjeblikket så går prognoserne på, at det er den 27. juni, at alle i Danmark, der ønsker at blive vaccineret, at de er blevet vaccineret. Og det vil jo sige, at der er rigtig mange, der bliver vaccineret i april, maj, juni måned. Og det er jo trods alt en OL, at det kommer til at ske. Herudover så ligger der også den mulighed, at den internationale olympiske komité selv stiller vacciner til rådighed for OL-atleterne. Og det er jo noget, vi også kommer til at kigge på, når vi kommer lidt længere hen.
Frederik Holmqvist Bjerrehus er en af de atleter, der skal til OL i Tokyo. Danskeren deltager i brydning, og han er med på telefonen lige nu. Frederik Holmqvist Bjerrehus, hvad siger du til at springe køen over og få en covid-19-vaccine, så du ikke skal frygte at melde afbud til OL eller blive sat tilbage i træningsforberedelserne, fordi du eventuelt bliver syg? Hvad synes du om den idé?
Det lyder da dejligt, men måske ikke helt så realistisk. Jeg føler ikke i hvert fald, at jeg skal foran i køen foran i forhold til sundhedspersonale og andre udsatte. Men altså, det ville da gøre min hverdag nemmere med rejser og alting, hvis jeg havde sådan en vaccine. Der er nogle ting, der er vigtigere, føler jeg lige nu.
Man kan jo også sige, at mange OL-atleter lever af deres sport, og et godt OL-resultat, eller bare det at være med, kan have voldsomt stor betydning for sponsorer osv., altså for at få økonomien til at hænge sammen. Og jeg ved, at I brydere er jo ikke dem, der i forvejen tjener flest penge på jeres sport. Så Frederik Holmqvist Bjerrehus, er der ikke også meget god mening i at få en vaccine, altså af økonomiske årsager? Det er jo jeres erhverv, kan man sige, ikke?
Jo. Selvfølgelig vil det være at foretrække at have den her vaccine. Kunne rejse, træne og i og med at arbejde, egentlig, som det egentlig er, så godt vi kan. Men så er der igen private virksomheder, der også gerne vil have det. Det er jo også deres arbejde, de skal passe. Det er lidt et dømt emne, men som tænker på, at den 27. juli, at alle er vaccineret der, tænker jeg jo godt, at man kunne hoppe lidt foran i køen kontra de helt unge eller et eller andet. Fordi nu er der det her OL, som mange ser hjemme i fjernsynet. Mange familier går op i det, så det vil give god mening.
Hvis Frederik Holmqvist Bjerrehus, du blev tilbudt lige nu at springe køen over, vil du så takke blankt nej?
Puha, den er svær. Så vil jeg forhøre mig, hvornår jeg ellers skal få den. Om der ikke er en, der kan få min, og så jeg kan få den senere hen. Men gerne før OL, så jeg er klar til OL.
Er du klar til OL? Frederik Holmqvist Bjerrehus, altså dansk OL-deltager i brydning i Tokyo. Tak fordi du havde mulighed for at være med, Frederik.
Selv tak.
Ja, det er et udklip fra Danmarks kamp mod Argentina for VM i håndbold. For VM i herrehåndbold er jo i gang i Egypten, og det er med Danmark som forsvarende verdensmester. Danmark er uden problemer og helt som forventet videre til mellemrunden efter store sejre over Argentina. Det er Congo og Bahrain, og nu venter så Japan, Katar og Kroatien i mellemrunden. Hvad er det, vi reelt har lært om det danske landshold styrke? Det kan jeg spørge Kenneth Thyssen om. Kenneth Thyssen, du er journalist på Jyllandsposten, dækker blandt andet håndbold. Danmark var blandt forhåndsfavoritterne til at vinde VM-guld. Er Danmark stadig det?
Det må man sige, vi er. Det har ikke ændret sig så meget i de her tre gruppekampe. Som du selv nævner, så er det helt som forventet. De er videre til en mellemrunde med maksimum point. Og de er stadigvæk favoritter. De er stadigvæk, jeg vil ikke sige, at de er de ubetingede guldfavoritter, men de er i et kandidatfelt sammen med et på øvrige hold. Og nu nævnte lige, hvad vi har lært indtil nu. Der synes jeg da især, at vi har lært, at Danmark de kan finde ud af at dække op og sørge for, at modstanderen ikke scorer mål.
Der har været både bekymring og udtalt utilfredshed i og omkring den danske trup i forhold til hele covid-19-situationen og den måde, Egypten har valgt at håndtere det på. Har du lagt mærke til, om det danske hold har været påvirket af situationen, altså når de spillede håndbold inde på banen?
Det ser ikke sådan ud på banen, men jeg forstår i allerhøjeste grad godt frustrationen i forhold til alt, hvad der foregår uden for banen. Især når man som dansker kommer fra en slutrunde i december, hvor vi havde kvindernes slutrunde, som fungerede upåklageligt med den her coronaboble, der var i Herning. Og så rejser man til Cairo, og så skal man som dansk landsholdsspiller opleve, at der er tjenere, som vasker fødder tæt på restauranten, og at man får spritet sin taske sådan helt overdimensioneret, inden man skal ind på sit værelse. Og hvad der ellers er mærkelig historie om folk, der ikke bruger mundbind i en boble, og man står for tæt på hinanden i morgenmaden. Og alle de her historier, vi har hørt, det er selvfølgelig frustreret helt vildt. Det er især frustreret Nikolaj Jakobsen, landstræneren, at det har handlet så meget om corona. Det har handlet om covid-19 og restriktioner og sikkerhedsprotokoller. Og til alle pressemøder har det været det, der har været temaet blandt journalisterne, i stedet for egentlig at tale om det egentlig handler om, som er håndbold, og hvordan man vinder kampene. Men jeg synes ikke, man kan se på præstationen på banen, at Danmark har været en del af et coronakaos. Og det handler selvfølgelig også om, at man har mødt nogle hold, som, for at sige det mildt, ikke tilhører verdensdommen.
Mm. Altså, ja, det kan man roligt sige. Altså, Danmark vinder jo så de første tre kampe med, ja, det må være 45 mål, altså med 11, 20 og 14, det giver 45. Har det overhovedet nogen sportslig berettigelse til en slutrunde VM, hvor det er de bedste, der skal mødes?
Det er et sindssygt interessant emne og diskussion ind i hele den her udvidelse af VM, som man ser første gang i år fra 24 til 32 hold. Normalt, som vi også kender det fra andre turneringer i elitesport, så er det jo, EM er nogle gange lidt mere jævnbyrdigt, fordi det er de europæiske hold, lyster, hvor VM, så ser man nogle sjove og skøre resultater, fordi der er hold, som eller nationer, som dukker op i en slutrunde i en given sport, som ikke nødvendigvis har sin præference der. Og det er så sandelig et tilfælde i håndbold, hvor vi har set nu her nogle helt, helt skøre resultater med 44-17 osv. Jeg er ikke i tvivl om, at man fra IHF's side, og det er også det, som landstræneren blandt Mikkel Hansen har sagt, at det er fantastisk, at man forsøger at udvide sporten, fordi håndbold er, selvom vi går meget op i det i Danmark, så er det jo en lille sport på international plan. Så det er selvfølgelig en vigtig parameter, at man skal forsøge at gøre det mere globalt. Men er det på bekostning af produktet og forseerne, som sidder hjemme en søndag aften og ser Danmark føre med 10 mål efter 12 minutter, eller hvad det nu har været, det synes jeg er spændende at diskutere. Og jeg tror ikke, den diskussion den stopper foreløbig, fordi det virker ikke til, at man fra det internationale håndboldforbund har tænkt sig at bremse den her udvikling og forsøge at få flere nationer med. Eksempelvis så vi, at USA var forsøgt at komme med til slutrunden.
Netop de her store sejre har jo givet mulighed for at se de spillere, der er reserver, og som ofte ser med fra bænken af. Dem har man, nu har man set dem, og det er jo ganske ofte på bænken, at man kan se et holds fulde og sande styrke. Er der noget, der har overrasket dig positivt af dem, der er kommet ind fra bænken?
For Danmarks vedkommende?
Ja.
Ja. Der er selvfølgelig en helt oplagt i Mathias Gissel, som mange troede, han skulle sidde på bænken. Han er kommet til at spille rigtig, rigtig meget den 21-årige back fra GOG. Han har jo været den helt store åbenbaring for det her landshold. Han spiller håndbold på en helt anden måde end mange andre. Meget mere legende og elegant, og nogle gange lidt for satset også, men ukuelig at kaste sig ind i ting, og det ser helt vidunderligt ud i gode øjeblikke. Han har været et positivt ting for Danmark. Så synes jeg, at de forskellige målmænd, der er selvfølgelig Niklas Landin, som ikke har stået en god turnering, men Niklas Jacobsen har udtaget to øvrige, Kevin Møller og Emil Nielsen. Og igen, vi skal huske, Claus, det er jo på en billig baggrund, det må vi sige, men jeg synes, at både Kevin Møller og Emil Nielsen har præsteret, og der kan man i hvert fald i den danske træningsstab være helt rolig, når man går ind i nogle kampe, hvor der er lidt mere knald på. Og den sidste, jeg selvfølgelig også lige vil nævne, det er jo Magnus Bramming fra TTH Østerbro, som vitterligt blev fløjet direkte ind i anden halvleg efter det her coronakaos og lavet 5 mål på 6 forsøg forleden dag. Det er også dybt imponerende.
Ja, lad os lige holde fast i målmændene, fordi håndboldmålmænd, de er sandt for dyden om nogen, og det er virkelig sagt med kærlighed. De er mentale monstre, ganske enkelt. Der er nok ikke nogen tvivl om, at uanset hvad, så stadigvæk er Niklas Landin vil første valg. Men så er der en Kevin Møller fra Barcelona, en Emil Nielsen fra Nantes og så videre. Altså nogle af verdens bedste målmænd også. Er det en fordel for en trup, at der er tre så kompetente, eller giver det bare uro i hierarkiet?
Jeg tror, i Danmarks tilfælde, tror jeg, det er en fordel, fordi Niklas Landin, han er suveræn etter. Niklas Jacobsen har ikke afsløret, hvem han tror på som andenvalg, selvom han siger, han har et klart andenvalg. Man må huske, man må skifte ud hele tiden i løbet af den her slutrunde fra kamp til kamp. Og jeg tror, det er Kevin Møller. Det tyder det på med udtalelsen i 2 eller 3 kampe. Og så fordi Emil Nielsen, han er et ubeskrevet blad i landsholdets sammenhæng. Det er hans første slutrunde, så derfor så tror jeg, at hierarkiet er så meget på plads, at Landin, han er nummer 1. Kevin Møller, han har prøvet landsholdshåndbold før. Han har stået mange, mange år i en stor klub som Barcelona. Så er det Emil Nielsen, som er rigtig godt på vej. Jeg tror ikke, Emil Nielsen, uanset hvor agerer i ambitiøsen er, at han vil ligge helt, helt fortvivlet i sin ting og synes, det er dybt uretfærdigt, han har tredje valg den her slutrunde. Så jeg tror ikke, det er et problem for Danmark, at man har 3 målmænd med. Det kan være, det er det for nogle andre hold.
Tak skal du have, Kenneth Thyssen fra Jyllandsposten, altså med håndbold som et af hovedemnerne. Tak for din analyse af situationen til VM i håndbold lige i øjeblikket.
Selv tak.
Game. And he's done it. 2 Super 1000 titles back to back. Yes, it's been a long time between those 2 tournaments. March last year. and now January in 2021.
Sådan her lød det i søndags, da Victor Axelsen vandt Thailand Open efter en finalesejr over Kahlong Angus fra Hong Kong. Lydklippet var fra Badminton World Federations egen YouTube-kanal. Og nu er de så allerede i gang igen med Thailand Open. Turneringen, der altså blev færdiggjort i søndags, er simpelthen begyndt igen. Og grundet den lange coronapause, der har stort set ikke været noget badminton i 2020, og så har man altså valgt at afholde turneringen to gange lige efter hinanden. Så det kan blive til to i rap for Victor Axelsen. Han er i hvert fald kommet afsted. Han virker til at være i fantastisk form. Ingen ved det bedre end vores landstræner, Kenneth Jonassen. Kenneth, tak fordi du har mulighed for at være med. Jeg formoder, at du næsten lige rejste dig fra stolen i hallen i Bangkok. Allerførst, Kenneth Jonassen, hvordan er stemningen? Endelig spiller i badminton. I er i en boble. Hvordan har I det?
Ja, men altså overordnet set har vi det jo godt. Vi affinder os jo med forholdene og har haft lidt tid til at justere ind. Det er en voldsom ting at skal være i en hård boble de første 14 dage, vi har været herude. Vi er nu godt i gang med tre, hvor der er blevet lidt op. Vi har lov nu til at gå ud på små arealer to gange af en time i løbet af en dag, specifikke afsatte tidspunkter og områder, vi må være os ud i. Så jo, det er da fint, men altså, vi er rigtig glade for at spille badminton igen. Det er det primære, vi er her for jo.
Kenneth Jonassen, hvordan er din opgave anderledes, eller er din opgave anderledes i forhold til de her omstændigheder, I afvikler under, i forhold til, skal vi sige, en almindeligt afviklet turnering?
Ja, i og med, at der er en del begrænsninger på vores færden, og så skal vi hele tiden indsætte skemaer, hvad det er, når vi vil ind på hinandens værelser, når spilleren skal ind og forberede sig ind ved trænerne, eller skal til fysbehandling, så skal jeg sende skemaer ind for 24 timer. Så der er en del organisatorisk, der skal hele tiden være på plads, og der er det selvfølgelig blevet blødt op, i og med, at den officielle karantæne, den er nu stoppet, så det er lidt mere tilbage til en almindelig hverdag her, men ja, vi sidder og coacher med kampene, så det er jo også en anderledes størrelse.
Kenneth Jonassen, hvis vi lige kigger på Victor Axelsen, som altså vandt finalen i søndags, der var en episode, hvor at Victor Axelsen kigger ud på dig, og som jeg ser det hjemme fra sofaen tværs over kakkelbordet, nærmest siger, Kenneth, hvad skal jeg gøre? Jeg er fortabt. Hvad sker der i den situation mellem jer, hvis jeg i øvrigt tolker den rigtigt?
Jamen altså, i enhver finale, der kan man godt blive stresset, og det var Victor i små perioder af finalen, jamen så handler det om, at jeg har det klar. Nogle taktiske træk og endelig kan berolige ham på og sikre mig, at han forbliver positiv. Og det synes jeg lykkedes rigtig godt. Begge sæt efter 11-9, der træder Victor virkelig karakter og løser det rigtig flot. Så jeg synes, Victor, han spiller en fantastisk turnering sidste uge, hvor der er både topniveau og nerve i det, han laver igennem de fleste kampe. Så det var dejligt at se.
Det har selvfølgelig været meget, meget vigtigt for spillerne at komme i gang og få udskilt noget dopamin, testosteron, adrenalin og hvad man ellers kan komme af med i kampen side. Kenneth Jonassen, har det været lige så vigtigt for dig?
Ja, altså, det er jo essensen af det, vi gør. Altså, vi træner, det elsker jeg også, og det er det, når vi skal ud og konkurrere og teste os mod de bedste i verden, således at vi kan få lov til at gå hjem og så træne videre. Det er det, der motiverer os. Det er den proces. Det er ikke kun at spille kampe. Det er ikke kun at træne. Det er processen i det hele, som inspirerer os trænere at arbejde med spillerne. Vi har flyttet dem. Vi har brug for nogle svar. Det får vi efter sådan 14 dage til 3 uger herude. Så vi går hjem og arbejder videre med spillerne, og det tror jeg er vigtigt for alle, og det har vi da absolut sammen.
Og til sidst, Kenneth Jonassen, vil jeg lige stille dig et spørgsmål, som jeg ved, du bliver irriteret over. Jeg spørger dig alligevel. Fordi man kan jo kun vinde over de spillere, der er der. Men mange vil jo selvfølgelig spørge om Momota. Er Victor Axelsen et sted nu, hvor han, og det er han jo altid en trussel mod Momota, men hvor står han lige nu i forhold til, der venter et OL og Momota og alle de ting?
Ja, men jeg bliver faktisk ikke engang irriteret over det, fordi jeg synes, det er færdigt. Altså, der er ikke noget, vi næsten hellere vil have, end Momota. Han var der, så vi ved, så vi kan teste os imod ham. Vi har brug for for at få de ting, vi arbejder med specifikt mod ham, om de virker. Og det har vi så ikke haft mulighed for at få svar på den her gang. Så jeg synes, Victor er et rigtig, rigtig godt sted og har lagt mange nye ting ind i sit spil. Og det vil være fantastisk at få testet mod Momota. Det er ikke muligt den her gang, men det gør ikke, at vi knokler videre på og skal løse ham. Vi har heldigvis meget videomateriale fra tidlige opgør, som vi gør brug af, og selv med gode resultater herude, så gør det ikke, at vi ikke ved, at en Momota, han gemmer sig, og når han kommer, så er det noget helt andet, vi står overfor, end de spillestil, der er herude på nuværende tidspunkt.
Tak skal du have, Kenneth Jonassen. Du skal tilbage til dine piger og drenge. Tak fordi du havde mulighed for at være med live ude fra Bangkok af.
Ja, det var så lidt, Claus.
Tak.
Altid en fornøjelse.
Tak skal du have. Så skal vi have fat i Maiken Frogaard fra damedoblen. Maiken, du er jo også en af de spillere, som sidder derude og er en del af boblen. Hvordan er badmintonlivet i den sammenhæng? Jeg kan ikke lige høre Maiken Frogaard. Er du der, Maiken?
Ja.
Kan du høre mig, Maiken?
Hallo.
Ja, nu kan du
høre. Ja, det kan jeg sagtens.
Det var godt, Maiken. Hvordan er det at spille badminton og være spiller derude i sådan en boble under de her forhold?
Altså, det er jo dejligt at få lov til at komme i gang igen med at spille, kan man sige, mod nogle andre, men vi går og træner med derhjemme. Jeg har gjort det i rigtig lang tid nu. Men altså, det er da også nogle begrænsede forhold, vi har herude i forhold til, hvad vi plejer at have, når vi ude, når vi spiller turnering normalvis. Men altså, jeg tror, vi alle sammen glædeligt vil give det. Altså, gør det her igen for at få lov til at spille nogle flere kampe. Så på den måde synes jeg ikke, at det er så slemt alligevel.
Og det er, du har ventet på det i lang tid. Marke Forgaard, din dobbeltmakker Sara Thyssen, hun blev jo ramt i øjet efter et slag mod et sydkoreansk par. Og det var så det i hvert fald ud fra, det var det jo formentlig et fuldstændig tilfældigt. Det var ikke med forsæt, og det så ud som om koreanerne var meget, meget kede af det bagefter. Hvordan går det med Sara Thyssen?
Altså, det går fint nok i dag, tror jeg. Der var nogle forskellige ting, der var lidt af problemer, at blive sagt derude med lidt blodsamling i øjet, som heldigvis er forsvundet i dag af sig selv. Og så er der noget tryk i øjet, som så gør, at hun ikke kan lov til at flyve hjem sammen med os andre herudefra, fordi hun skal blive, indtil det er sikkert at flyve. Så hun skal blive herude. Og så i forhold til, altså, det var ikke noget vilje. Jeg har også snakket med koreanerne i dag. De spurgte, hvordan det gik, så jeg tror, hun er rimelig bekymret, fordi hun har fået gjort hende Kim. Så jeg tror bestemt ikke, det var hendes mening i hvert fald.
Nej, altså det lyder som om, at koreanerne sagde undskyld rigtig, rigtig mange gange, da det skete. Hvordan har det her, altså hele badmintonlivet for dig nu, Maiken Frogaard, hvad har det betydet for dig at komme i gang, og hvad venter der på dig nu?
Altså, det er motivationsmæssigt en rigtig stor ting at få lov til at komme ud og spille, fordi man kan da godt mærke, at man bare har gået og trillet derhjemme for at få lov til at prøve nogle af de ting af, vi har gået og arbejdet med. Det er jo rigtig fint at have en god proces, og vi har også mange gange savnet nogle træningsblokke til ligesom at få bygget noget på, noget af det, som vi gerne har arbejdet med over længere tid. Så på den måde er det fint nok, men når man så ikke rigtig får lov til at komme ud og prøve det i så lang tid, så bliver det også bare sådan lidt, at vi kender efterhånden hinanden for godt hjemme på træningen, og hvad vi går og træner og sådan lidt. Så det bliver nogle lidt sjove kampe, vi spiller mod hinanden. Så på den måde vil jeg sige, at det er sindssygt dejligt at komme i gang og prøve at spille mod nogle andre igen på internationalt niveau. Og så, altså, jeg ser da frem til at håbe på, at vi kan få nogle flere turneringer nu her hen i marts og april, hvis det kan lade sig gøre. Jeg krydser virkelig fingre, og vil da prøve at gå hjem med nogle af de ting, vi har snakket om på vores kampe herude, og se, om jeg kan arbejde videre med. Og så når vi står stærkere næste gang igen, så håber vi om et par måneder.
Vi håber med dig, Maiken Frogaard. Tak, fordi du havde mulighed for at være med ude fra Bangkok af.
Ja. Jo, det var så lidt.
Og det var altså Maiken Frogaard, en del af damedoblen, og Maiken Frogaard spiller sammen med Sara Thyssen, som altså fik en bold i øjet og blev kørt på hospitalet, men som vi kunne høre her, så går det i hvert fald bedre.
De nye investorer i Right to Dream, og dermed også i FC Nordsjælland, er Mansour-familien. I virksomhedsmæssig forstand kaldet Mansour-gruppen.
Man kan sige sådan lidt kægt, at Superliga-klubben FC Nordsjælland er løbet ud i sandet, eller ind i sandet måske. Eller sagt på en anden måde, talentfabrikken fra Nordsjælland har fået nye ejere, de er fra Egypten, og det er simpelthen ikke et pyramidespil, de er i gang med, det er en sand historie. Det er den stenrige Mansour Group, der overtager klubben, og som vi også hørte FC Nordsjællands kommunikationschef Christian Voldny fortælle lige her i starten. Men hvad ved nogle af de rigeste i Afrika med en dansk klub i Farum? Det kan du fortælle meget mere om, Dan Grønbæk, vært på Radio 4's fodboldmagasin 4 på foden. Dan Grønbæk, er det her en forretningsrejse, eller er det et regulært eventyr?
Altså nu er det jo sådan med de fleste eventyr, Claus, at det begynder, at man får prinsessen til sidst, men ofte så følger der jo også en vis mængde guld eller rigdom med i det køb. Altså det tror jeg også, det er her. Det er svært at forestille sig andet, fordi Mansour-gruppen er altså en relativt driftig virksomhed, et konglomerat, kan man sige, med virksomheder. De ejer i over 100 lande og med over 60.000 ansatte, når man skal kigge bredt på det. De har eksisteret i mange år, de har handlet med alt fra bomuld til, de har haft forskellige licenser til at producere alt fra biler til tobak til store byggemaskiner i Egypten. Og nu er det altså så fodbold, de har kastet deres kærlighed på. Så der er ikke nogen tvivl om, at det er nok lidt af begge dele. Det er jo som sagt det her milliardforetagende, der blev startet i sin tid af Ludi Mansour, der er bedstefar til den Ludi Mansour, der nu også er CEO i Man Capital, som sådan er investeringsdelen af Mansour Group, og dem, der har købt sig ind i Right to Dream. Og det er altså et kæmpestort konglomerat, som sagt, med sit centrum i Afrika rent investeringsmæssigt.
Ja, Dan, du skal simpelthen opklare noget for mig, du tog selv lidt hul på det, fordi jeg har selvfølgelig også været inde og læse om det her. Jeg synes, det er lidt kringlet, kan man sige, fordi det er jo selskabet bag FC Nordsjælland, Right to Dream, som de reelt har købt sig ind i. Men hvem ejer så FC Nordsjælland lige nu?
Det gør en brite ved navn Tom Vernon. Jeg tror, man skal se FC Nordsjælland som et udstillingsvindue, altså som butiksvinduet i den samlede virksomhed, der hedder Right to Dream. Altså Right to Dream består af til dels et akademi i Ghana, men så også et akademi, som jo ligger i Farum nu, hvor man også uddanner danske fodboldspillere til det højeste niveau. Og så er FC Nordsjælland altså så det her udstillingsvindue. Vi taler om et fodboldhold, der udover at de er landet i den bedste halvdel af Superligaen de sidste 5, 6, 7, 8 sæsoner, så er det altså også et hold, som har lige pt. Har de 3 år i træk nu været Europas yngste hold i de bedste rækker. Og det betyder jo altså, at det er de her unge spillere, der skal vises frem. Og der har man jo så et hold nu, der er bygget op af dels ghanesere, der kommer fra akademiet Right to Dream har i Ghana, og så altså danske fodboldspillere, man supplerer med, kan man sige. Og det der er ved det, det er en grundlæggende tankegang i Right to Dream, her med Tom Vernon har startet i sin tid, at man ligesom vil give, ifølge ham er det jo sådan en filantropisk tankegang om at give afrikanske unge bedre mulighed for at komme til Europa og skabe en god tilværelse igennem sporten. Det handler jo selvfølgelig også om, at fodboldspillere er i vore dage en ekstremt attraktiv handelsvare, og en god fodboldspiller, man kan få op til FC Nordsjælland fra Afrika og få solgt videre, som vi så i sommer for eksempel med Mohamed Kudus, der blev solgt til den hollandske gigant Ajax. Jamen, det er en god forretning. Kudus han blev solgt for over 60 millioner danske kroner. Så på den måde er der både et forretningsmæssigt perspektiv i det, men helt klart også et værdimæssigt og et filantropisk perspektiv i det. Tom Vernon her, han har så solgt 70% af hvad hedder det, eller minimum 70%, fordi det kan variere lidt fra år til år, hvor stor ejerandelen er fra Mansour Group. Men 70% er det til Mansour Group, og det er altså en aftale, som har kostet dem godt 100 millioner euro, og som betyder investeringer i akademierne og i FC Nordsjælland, meldte de ud på pressemødet i går i omegnen af 60 millioner kroner til at starte med.
Altså det her beløb på 100 millioner euro, som man har lagt for at være en del af det, det virker jo som rigtig, rigtig mange penge for en hvilken som helst dansk fodboldklub. Er det i virkeligheden så mange penge, som det lyder som?
Der er to måder at se det på. Altså, det er rigtig mange penge, det kan vi ikke komme udenom, men fodboldbranchen er også bare en rigtig dyr branche at være i. Det ser vi jo med transferpriser, der stiger år efter år. Men hvis man kigger på FC Nordsjælland isoleret, så er det altså et hold, hvor de ligger i top 6 stort set hvert eneste år. Derudover så er det et hold, der har vundet mesterskabet tidligere. Det gjorde de jo i 2012. De har spillet Champions League. De har derudover solgt spillere alene de sidste 6 sæsoner for et sted mellem 60 og 65 millioner euro. Og det vil jo sige, at hvis du giver 100 millioner euro for en virksomhed, som over en 5-årig periode producerer så mange talenter, de kan sælges videre for så store beløb. Og det er jo altså kun de enkelte beløb. Altså det svarer til, at du og jeg, Claus, hvis jeg nu gik ind og købte en... Det ved jeg sgu ikke. Hvis jeg købte en god flaske vin af dig, og så sørger du for, at du solgte den til mig for en god for 100 kroner, men så siger du, men der er en chance for, at den her vin den er endnu bedre om 2 år. Derfor så vil jeg gerne have 20% af næste gang, du sælger vinen videre. Okay, men, så får du 20%. Det har man jo også på mange af de her spillere. Det er jo ikke regnet med. Det vil sige, at hver eneste gang de her dygtige unge spillere bliver solgt videre ud i Europa, så indbringer det også ekstra penge til FC Nordsjælland.
Og lige til sidst, Dan, vi nærmer os, vi har et minuts tid tilbage, men det er jo klart, der er jo efterhånden en linje i det. Altså nu er Nordsjælland, ja, så er der Sønderjyske, som bliver solgt til nogle amerikanere. Randers har også været nævnt, og andre klubber har været nævnt i lavere arrangerende rækker. Altså, er dansk fodbold bare så attraktivt lige nu og her?
Fodbold er attraktivt nu og her. Altså, jeg tror, det er sådan, man skal se det. Og som Vernon sagde på pressemødet i går, at Mansour Group har haft kigget på andre klubber rundt omkring i Europa. Det er rigtig dyrt at købe engelske klubber, det er rigtig dyrt at købe franske klubber, det er rigtig dyrt at købe italienske klubber osv. Det er relativt billigt at købe en dansk klub, der er godt styr på forholdene, og man kan ret hurtigt bygge en god organisation op. Så ja, jeg vil tro, der er mange danske klubber, der er til salg, og jeg tror også, vi kommer til at se flere udenlandske ejere.
Det kan man blandt andet følge med i, hvis det sker i dit program, der hedder Fire på Foden, og det var Dan Grønbæk, som er vært på netop det program her på Radio 4. Tak fordi du havde mulighed for at være med, Dan. Vi når ikke mere. Vi har blandt andet talt om, at OL-atleter skal springe over køen for at komme til OL og vaccineres hurtigere, om sponsorerne for DBU skal med til VM i Katar. Nu er det nogle helt andre nyheder.